Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, розпочинається програма «Архіпастир відповідає». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати вперше в цій програмі правлячого єпископа греко-католицької церкви Мукачівської єпархії владику Мілана Шашика. Слава Ісусу Христу, ваше преосвященство!
Слава навіки!
Ваше Преосвященство, дуже радий чути вас сьогодні, так би мовити, прем'єрно в нашій програмі. Дякую вам, що знайшли в своєму щільному графіку цей час. І найперше, Ваше Преосвященство, хочу у вас ось що запитати. Ви є правлячим єпископом греко-католицької церкви в Мукачеві на Закарпатті вже 16-й рік. Скажіть, будь ласка, якими загалом ці 16 років були?
Ну, в дійсності це є вже 17-й рік, тому що 6 січня виповнилося 16 років від моїх свячень, рукоположення чи хіротонії, яку мені уділив Святійший Отець Іван Павло, уже святий, в Римі. І ці роки, ну, наповнені, так скажу, Божими ласками, наповнені також тою людською працею. Є багато складних ситуацій, яке було треба вирішувати. Є ті, які що залишилися. Ніколи в житті все не зробимо, що би сме хотіли. Так що дякую Господеві за його допомогу і за те, що церква його тут на Закарпатті живе. Цього року згадуємо 70 років ліквідації нашої церкви, тому що вона була ліквідувана в 1949 році, на 3 роки пізніше, як в західних регіонах України, як називаємо Галичиною. І згадуємо також 30 років виходу з підпілля. Так що це є такий рік дякування Господеві за тих багато ласки, яке отримали смо в часі переслідування і також за ці роки вже віднови нашої церкви.
А ваше Преосвященство, ви є словаком, але вже, як ми раніше казали, вже багатько років служите тут, в Україні. Як так сталося?
Ну, я народився на Словаччині, це є правда. Перший раз побував на Закарпатті, то загалом в Україні, лише прибув 2 січня в 91-му році, а в 92-му році прибув тут на запрошення апостольського нунція, то першого нунція в Україні Антоніо Франко, який мене вибрав за співпрацівника нунціатури, і я так якби готувався тут на Закарпатті на це служіння від серпня до жовтня 92-го року, а з 92-го по 98-й майже 6 років працював на апостольській нунціатурі у Києві. Так почалося моє перебування на Україні, тут вивчав українську мову. І мушу сказати, що духовне приготування, якби на служіння в Україні, було набагато раніше, коли я був семінарист, там десь в серці загорілося бажання працювати для греко-католицької церкви на Україні. І то був Радянський Союз, я тоді почав молитися, то може був десь 74-й або 73-й рік. І так молився щоденно одну молитву за свободу греко-католицької церкви на Україні, аж до її легалізації до грудня 89-му році. Так що я працював як священник 76-го року після рукоположення на Словаччині, але з таким великим бажанням працювати на Україні. А Господ приготував якби дорогу, ну і привів мене на Україну, і потім і після закінчення мого служіння в апостольській нунціатурі, короткий час я перебував на Словаччині, служив, а потім від 2000 року працював як священник на території сучасного Закарпаття і для римокатоліків, і для греко-католіків, як священник.
31 серпня 71 року, по закінченню середньої школи в Нітрі, ви були таємно прийняті до місійної спільноти Святого Вікентія де Поля. Також їх називають лазаристами.
Так.
Чи не було вам страшно так в ті роки вступати таємно до лазаристів і взагалі свідомо показувати тоді ще недемократичні словаччині уряду, що ви будете, ну, де в чому поборником того режиму, адже віра була перед забороною певною тоді?
Ну, це є так, знаєте, що, мабуть, молода людина не дуже думає про ризики. Я мушу то сказати, що то покликання, яке я мав в серці, то бажання бути священником і належати до якоїсь монашої спільноти було таке сильне, що, ну, не хочу казати, що був якийсь герой, але не пам'ятаю, що би то так дуже страшно переживав. Була певна конспірація, але з другого боку я був прийнятий офіційно на студіум до тоді одної семінарії в Братиславі, де учили, або де разом перебували і студіювали на теологічному факультеті з усіх дієцезі, також з Пряшовської єпархії греко-католіки, тобто учили ми се разом римо-католіки і греко-католіки в цій одиної семінарії, тому що греко-католицька церква, яка була теж в Чехословакії, чині забороненою в 50-му році, в 68-му після 18 років була вже легалізованою, дозволеною. Так що це було таке спів існування і я дуже так приємно згадую ті роки навчання і своєї духовної формації в спільноті місіонарів Святого Вікентія і також студіум в семінарії на Богословецької факульті.
Що вас найперше навчила семінарія?
Ну, думаю, що в певному порядку, тому що вставали ми дуже вчасно, рано о 5-й годині, було нас дуже багато семінаристів, в певному моменті 260 в тій семінарії, і навіть рано мусив бути порядок, як умиватися, як коли можна йти в туалет, бо так багато нас було і мало тих приміщень, що це помагало так, як у армії, який я не служив, але маю так уяву семінарії. А з другого боку, це ясно було духовне життя, це була медитація, молитві, так само і спів, і все, що з тим зв'язане. No a pomaly to відкриття z toho poklikania, z toho takého jakéhož romantičnej ujavy do takej reálnej i pohľad na sviaštenstvo, jak také. Takže ja duže вдячні за роки, які я прожив у семінарії.
Владико, мене просили запитати, де ви так гарно навчилися співати, тому що багато пастви кажуть, що у вас це виходить дуже і дуже гарно.
Знаєте, пам'ятаю в дитинстві, що я хотів співати, але мені то не виходило. Так мої казали мені дома брати старші, кажуть, і краще від тебе співали, і престали, скончили. Але я не послухав їх по того таких іронії і співав собі, коли ходив і гуси пасти, і так просто співав так, як умію. І потім в семінарії, де ж то так прорізалося ten голос, тому всім, які не вміють співати, рекомендую, співайте чим більше. І знаєте, в спільноті семінаристів кожна літургія була співаною, і то дуже помогло мені, що просто співаючи, навчився співати.
А що молодому хлопцю в семінарії дається найважче, от якщо випливати з вашого особистого досвіду?
Ja, знаєте, вже і не можу собі пригадати. То вже так давно було, що мені було найважче. Знаєте, то є фактично вже 47 років, як я вступав у семінарію, 48 навіть буде років, так, як я вступав у семінарію. Ну і так, як се говорить, що погане се забуває і добре се пам'ятає. Ну, що каже навпаки, але я не маю якихось таких спогадів, що щось було дуже важко. Вставати рано навчився. Ну, деколи не було легко на екзаміни приготування. Деякі екзаміни мали дуже, дуже страх великий, наприклад, з філософії, то признаюся. Ми мали викладача такого точний схоластик. Ну і отець Сильвестер називався. То не було легко. Тремтів я перед екзаменом.
Як свідчать офіційні джерела, в 1980 році влітку, коли організовується перша ОАЗа евангелізаційного руху у Словаччині, відбувається і ваш перший допит державною безпекою у Братиславі. Спеціальні служби вас допитували. Чим вам ця неприємна зустріч запам'яталася і які були в ній, можливо, неприємні моменти?
Ну, знаєте, це є дуже цікаве, тому що якраз після ОАЗі, це була одна з перших ОАЗ, яка відбулася на Словаччині перед тим, я був в Польщі, то я сидів в моїй кімнаті і так роздумував. Ну, я 4 роки вже священником. Як це дивно, що іще мене служба безпеки не викликала. Або я так погано працюю, або не знаю що. І в тому моменті був сигнал з будинку Плебанії, сестра мого декана дзвонить, то був такий сигнал, я як сотрудник жив в такому доміку на дворі, що маю телефон. Я підійшов і там з другого боку ту СНБ, тобто Служба безпеки, ми хочемо з вами говорити. Ну і так мене викликали. Ну не було то нічого приємного, тому що дійсно то перший раз людина не знає, але я переконався, що дійсно Господь допомагає. І відчув ту допомогу. Найбільш неприємним мені була іронія, якою та зустріч закінчилася. Тому що я сказав тому товаришу, що я провірив, що не маєте права мене викликувати по телефоні. Виклик має бути письмовий. І наступного разу я не буду реагувати на телефони. А він так іронічно, з таким сміхом, іронії повним каже, як буде потрібно, ми вас і прийдемо забрати. Розумієте? То відчув силу, якби таку того тієї людини, яка відчувала себе сильною, і що вона може все, що хоче робити, погано. Так. Так що цей момент був такий неприємний, і дійсно воно потім по якомусь часі вони мене потелефонували, що прийдуть мене забрати. Але я вже тоді радився і відмовився наступити до машини, якою прийшли мене забрати. І то було прилюдно при людях, і на то не насмілилися на силу мене забирати. Тоді запропонували розмову в офісі парафії. Ну і там уже я почувався більш дома, тому що відбулося декілька убивств священників, і дійсно декан говорив, в жодному випадку ти до машини з ними не сідай. Так що то є таке споміни, не є приємними, але знову кажу, відчував завжди Божу допомогу.
Ви з багатодітної сім'ї. Як батьки зреагували на ваш посил піти в священники?
Tam moji baťky boli hlboko vierujúcimi ľuďmi, katolikami. Znal, alebo dovídal sa takož vid baťka, vinko tým buti svešteníkom, no oskielky bú sirotoju, nebolo to lehko i možlivo faktično, tak bym skazal. I tomu vin tíšil sa, čo odin z jeho syniv, bolo nás šísť syniv, čo hoče buti svešteníkom, čo poklikania. No, mama bojala sa, čo nedožive do mojich sviačen, tomu, čo bola dosta chvoroju, ale hospod jej dal dožiť ešte i bahato roky mojho sviačenstva. No, jasno, čo baťko s takou s takým zastereženiam meni hovoril, čo je duže seriózna správa, čo majú to obdúmati, jak bym mal buti pohaným sviašteníkom, to nikoli, ja bym na také neišol, čo bym krášče nebuti i tak ďalšie. Tak čo pozitívno oni spriňali i molili sa za mene.
А ваше просвященство, будучи молодим священником, ви дуже часто ходили в тюрму, так? Навіщали в'язнів, спілкувалися, проводили душпастерську діяльність. Чим вам запам'яталися ті зустрічі?
No, znajte, це було аж коли я повернувся фактично з нунціатури з 98-го по 2000-й рік. Тому що в часах комуністичного режиму до 90-го року, то тих перших 14 років мого священства, абсолютно не було можливим йти до тюрми з духовним служінням. Možno tam bolo popasti jak viazeň. I ty dva roky, jaký ja... що тижня декілька разів, тобто при найменшому 2-3 рази на тиждень відвідував тюрму в Банській Бістриці, запам'яталося мені, що як дійсно люди страждають. Зустрів багато людей, які жалкували. Навіть зустрів хлопця, який мені сказав, що він дякує Господу Богу, що він в тюрмі. Для мене то був такий шок. Він каже, знаєте, я був невіруючий. Ніколи мені у нас сім'ї про Бога не говорили. В городі, де я жив, були церкви, я в житті до церкви не увійшов. І попав в банду, і коли ми готували одну такий напад, який мав скінчитися убійством, я скінчив в тюрмі. І дякую Богу, що я тут скінчив, що я не убив і що я зустрів Господа. Він то говорив уже як віруюча людина, тому що мій попередник в тюрмі, який там працював, а він зараз є теж знову капеланом в тюрмі, він або був з тим наряддям, можна казати, в руках Божих, що тому хлопцю помогав зустріти Бога. Так що це був один такий випадок мені дуже позитивний, але було їх багато. І ясно, що зустрічав людей, які старалися використати присутність священника лише на якийсь спосіб. Але в кожному випадку видів, як важливе є служіння священника в тюрмі. Так, як і в лікарні, так само і у в'язниці.
В другій частині нашої програми поговоримо про ваше служіння в Україні вже більш детально, ну а зараз перериваємося на коротеньку 10-секундну буквально паузу.
Відверто про життя Римо-католицької церкви в Україні та за її межами. Архіпастир відповідає.
Говоримо сьогодні з єпископом Мукачівської єпархії греко-католицької церкви, його преосвященством владикою Міланом Шашиком, правлячим єпископом. Вперше на Радіо Марія маємо таку нагоду, так що сьогоднішній ефір в чомусь є історичним. Ваше преосвященство – у 2003 році, так, ви очолили Мукачівську єпархію греко-католицької церкви. В якому стані ви її очолили?
Так насамперед мушу сказати, що Святіший Отець номінував мене апостольським адміністратором Аднутум Санкте Седіс. То є в таких обставинах складних, і тим, що я був за походженням римо-католіком, то було б як такий перехідний період і правління. Ну, оказалося, що після 7 років Святіший Отець, уже Бенедикт XVI, в 2010-му номінував мене правлячим єпархом, правлячим єпископом. Після виходу з підпілля вся греко-католицька церква мала багато проблем. Так само і зараз не є ми без проблем, але знайшлися ті ситуації, де дійсно бракувало місця молитви, житло священникам, або взагалі не було священників, мали їх ми дуже мало. Тому був то і є, що постійно період такого будівництва тих матеріальних структур, але і формування священників. Я дякую Господу Богу, що за цих 16 років мав нагоду висвятити понад 200 священників для нашої єпархії, плюс ще монахів. Ну і було освячено також 200 нових церков і каплиць, і будує се ще 34. Це та потреба винікла з двох причин. Одна, що в городах взагалі на тих нових мікрорайонах церков не було, а на селах нам багато церков не повернулося. Тобто назад наша єпархія отримала тільки 30% наших церков, які залишилися незруйнуваними, тому що 50 церков зовсім було знесено, а з 400 церков, які залишилися, лише 120 було повернуто Мукачівської греко-католицької єпархії. Так що це така складність доста серйозна, ну і люди не дуже хотіли і ті нові церкви строїти, тому що говорили, ми маємо свої церкви, наша церква є там, нам її мають повернути. Я розумів, що не можна продовжувати далі таким способом, тому що тоді вже можу говорити люди, де на деяких місцях 13 років молилися, потім то було ще більше, молилися на вулиці влітку і в зимі, в морозах. То було дуже складно. І з тим зв'язана також ситуація, що сам єпіскоп не мав де жити. Я на початку перші місяці проживав в Перечині, в нашому домі нашої спільноти монашої, потім в семінарії в Ужгороді, де є і кафедральний собор, тому що не було приміщень для житла. Повернули церкву лише один будиночок, один був придбаний, мій попередник і помічний єпіскоп жили у цьому будинку, я в семінарії. Потім уже з жовтня того 2003 року я можу переселитися до того будинку, де жили ми під одною кришою разом з владикою Емеритом. Ну і з 2011 року я вже живу і маємо офіси в нашій резиденції в єпархіальному управлінні, яке поступово нам було повернуто. Так що це є ті дві діяльності, матеріальне відновлення і духовне відновлення. Богу дякувати, що є покликання, що є священники, які хочуть працювати. Не всім то однаково йде, але є таке зусилля і духовне служіння для молоді, для студентів. Так що загалом видіти, що Господь діє в людських життях.
Ваше Преосвященство, в минулому році ви святкували 15-ту річницю з дня Хіротонії єпископській. Власне, її вам вчинив Святіший Отець Іван Павло ІІ, так? Так. Чим вам запам'ятався вже сьогодні святий понтифік?
Ну, це для мене, знаєте, святий Іван Павло ІІ – це щось дуже дороге. Тому що він був перший кардинал, якого я в житті видів в 71-му році, що у Кракові. Потім я зустрів його, він мене прийняв на аудієнцію як молодого священника пару місяців перед тим, як його було обрано за папу. Я видів таку людяність у ньому. Він прийняв мене в Кракові, там в архієпископській резиденції, слухав мене, говорив зо мною так, як батько з сином. То так мені запам'яталося, так що коли було його обрано за папу, я дослівно скакав від радості. Це жовтні був рожанець, я прийшов з церкви до парафіального будинку, і коли мама мого пароха сказала, що сталося, що є обраний новий папа і хто то є, Карол Войтила, ну я думав, що з радості з розуму зійду. Це було щось несамовірне. Но нагоду побачити його не мав так швидко, тому що скоро прийшов військовий стан до Польщі, перед тим частіше там можна було їздити. Ну і не помню точно той рік, коли папа був у Любліні. Тоді я перший раз його побачив як уже єпископа Риму, як папу, а зблизька, коли могов прийняти його благословення, це було аж у 89-му року. No i potom, коли вже був висланий до Риму в 92-й, ціле колегіум Леоніанум, ми були рано на службі одного дня, це був, думаю, 91-й рік, співслужили ми службу з Святим Отцем, і для мене запам'яталося, як він молився. Ми тихо вийшли одягнути на службу до каплиці, навіть ми не зауважили, що папа там глибоко занурений в молитву клачить. Потім після служби, коли кожному окремо давав благословення, це було дуже цікаво. Це було дуже цікаво, як він дивився на людину з такою увагою і добротою. Так що він так мені запам'ятався і коли мене висвячував, то вже був позначений хворобою. Фактично це було щось більше як 2 роки перед його смертю. Останнє єпископське свячення, яке він уділив. Це було щось, що дійсно тяжко і словами сказати. Так що для мене це людина, яка розуміла життя, церкву і нас, які жили ми під комунізмом, розумів нас спеціально.
А ви маєте від папи римського спеціальну нагороду, хрест за заслуги перед церквою і папою, про Ecclesia et Pontifice. Що для вас ця нагорода означає?
Ну, знаєте, це була нагорода після того, як я закінчив моє служіння апостольській нунціатурі у Києві. Апостольський нунці Антоніо Франко мене викликав до Києва, я прибув і уділив мені. Це була така несподіванка для мене, тому що воно не так часто уділяється, є ясно багато людей на світі, які має такий орден, але для мене особисто я то з такою дякою прийняв, що хто ж зауважив моє служіння тут на Україні в апостольській нунціатурі.
Дорогі слухачі Радіо Марія, з правлячим єпископом Мукачівської єпархії Греко-католицької церкви Міланом Шашиком сьогодні маємо можливість спілкуватися. Ваше Преосвященство, пару таких дуже важливих запитань, які стосуються саме вашої єпархії. Ми знаємо, що на Закарпатті є одна з найстаріших, найзнаніших, і легендарніших церков, побудованих дуже давно. Мова йде про Горянську риторію. фронту вже дуже багато часу говорять про те, що зараз ведуться переговори, щоб вона внеслася до архітектурних пам'ятків ЮНЕСКО. Як зараз перебігається цей хід справ і в якому стані зараз ця визначна споруда знаходиться?
Богу дякувати, що споруда Горянської ротонди зараз гарно виглядає зовні. Є перекритою знову деревом з тим шинглом дерев'яним. Була очищена штукатурка бетонна, яку в 90-х роках нещасно, так кажемо, поклали на ротонду і була замінена такою вапняною штукатуркою, скажімо, стилу середньовічної. При цій реставрації було відкрито ще один боковий вхід, про який арку таку, про яку взагалі се не знало, що вона існує. Ну і головне, що була зроблена дренаж, відведена вода від будинку, так що відчувається вже, що будинок висхнув. Ну, ідуть переговори про внутрішню реставрацію тих безцінних фресок, яке є в ротонді. Вона має, правда, і добудову спереді готичну наву, так що фактично та ротонда, яка є оригінальна, залишилася як святилище церкви. Ну і маємо надію, що приступиться, не знаю в якому часі, але що прийде до реставрації тих фресок, які були відкриті фактично лише щось більше 100 років. Виглядає так, як був на одній науковій конференції, що в час реформації, коли короткий час ротонда була в руках реформатів, тобто або Кальвінів, була побілена, забілені ті фрески. То ще було щастя, що їх не здерли зовсім, але забілили. Ну, і так забулося, що вона була розписана. Ну і це лише на около року 1900 було відкрито і так цей вапняний шар був убраний, але самі фрески треба реставрувати, якби закріпити, тому що влажність, яка була, вона приводила до того, що ті фрески почали сипатися. Так що це треба зробити і надіємося, що воно допоможе зберегти цю святиню.
А щодо ЮНЕСКО, наскільки це важливо, щоб вона була внесена в реєстр пам'яток архітектури цієї
Ну, я знаю, я не маю досвід, чесно кажучи, поки що є на Закарпатті тільки дві церкви дерев'яні внесені під охорону ЮНЕСКО. Чи воно щось дасть реально? Дай Боже, щоб так було, щоб воно допомогло, тому що міжнародне визнання наших пам'яток, конкретно як відповідалося про ту ротонду, думаю, що би допомогло до того, щоб стала більш знаною.
Дорогі слухачі, продовжуємо ефір. І з цієї хвилини ми відкриваємо свої телефонні дзвінки, телефонні оператори для ваших дзвінків. Будь ласка, телефонуйте. Ми запрошуємо вас поставити своє запитання сьогоднішньому нашому шановному гостю. Телефони відкриті 044-577-56-45 або 46 098-650-18-60 093-272-07-45. Ваше Преосвященство, ще дуже цікава, як на мене, тема. І ви знаєте, цю тему, я вам зізнаюся, у нас на Радіо Марія дуже часто підіймають. І ось ми сьогодні можемо, можливо, не всі крапки на ті розставити, але принаймні зрозуміти, що відбувається. Отож, наші слухачі на чуванні про те, що є таке містечко Джублик, де 17 років тому двом дівчаткам об'явилася Марія. Цих дівчаток звати Оленка Куруц та Мар'янка Кобаль, відповідно, 9 і 10 років, їм у 2002 році було. Отож, їм об'явилася спочатку Богородиця, а потім об'явився Йосип та Ісус Христос. Потім перед Помаранчевою революцією, десь там в кінці 3-го, на початку 4-го року, став мироточити і кровоточити 11-й хрест у найбільшій хресній дорозі Європи, як кажуть офіційні джерела. Так, оцей 11-й хрест потім був огороджений священниками, так, він кровоточить відповідних якихось періодах часу і мироточить. Експертизу проводили, давали львівським експертам, чи то є кров. Експерти кажуть, що ознака крові є, але сказати, до якої вона групи належить, дуже і дуже важко, насправді. Отож, ваше Преосвященство, я знаю, що ви неодноразово приїжджали в Джублик, так, і, власне, можна сказати, що все це під вашим пильним контролем. Що можна сказати про Джублик, про ці об'явлення? Чи можна вже зараз говорити, що вони були автентичними? І знаємо, що навіть зафіксовані вже певні випадки зцілення. Там була дівчинка на ім'я Оксана, 15-річна, яка зцілилася від епілепсії, коли приїздила до Джублика. І також багато різноманітних зцілень ще зафіксовано. Тож нас цікавить все з цього приводу, тому що це насправді дуже і дуже резонансна тема. Будь ласка.
Ну, тут є багато таких моментів, про які можна би було говорити. Насамперед є правдою те, що церква завжди дуже обережно ставиться до різних видів об'явлень. Ми маємо то, що є певне у Святому Писанні, і це є то, що є людина зобов'язана приймати. І то Боже об'явлення закінчилося, як знаємо з теології, смертю останнього апостола. І то інше є на таку свободу людини, чи сприймає або не сприймає. Ніхто не є зобов'язаний приймати навіть ті об'явлення, які були церквою визнані як автентичні. Чи йдеться про Лурд або Фатиму і так далі. Я трошечки був такий заскочений тим, як люди легковажно горнуться, коли чують дещо, якесь об'явлення і так далі. Є певна група людей, які якби шукали лише такі місця і забувають на особисту зустріч з Христом, наприклад, своєї парафіальної церкви, парафіальної спільноті, де має бути перше місце тієї духовної формації. Пригадую собі святого Томаша Кемпенського, святого Тому Кемпенського, який в книгі «О наслідуванні Христа» пише, що люди, які часто ходять на паломництва, мабуть, тоді то було дуже, дуже небезпечно, тобто дуже багато ходили деякі на паломництва, що рідко коли бувають такими дійсно побожними. Так що це все я сказав як провадження до того, що треба нам бути терезвими в цих справах. Я особисто, як коли був номінований єпископом, знайшовся в цій ситуації, уже яка тут була. Ну і були певні моменти напруження, були моменти, потім я номінував комісію теологічну, яка справою займалася. До якихось таких результатів заключних не було поки що, не дійшли. І оскільки дуже багато людей приходило і приходить на це місце, я як духовний пастир, який має бути там, де є вірники, оголосив це місце молитви. Тобто, що можна там приходити, можна молитися, є забезпечене духовне служіння, і я при найменшому раз на рік, деколи два рази на рік, приходжу відслужити архієрейську службу Божу, стараємося на річницю 26 серпня, щоб був владика помічник, або я, або обоє, щоб очолити архієрейську службу Божу, ну і духовно провадити народ. Так що на даний момент я з мого боку мушу сказати, що я теж послав експертів, коли йшлося про сам хрест і ніби що є кров виходить і так далі. Експерти незалежні підтвердили, що це кров не є. Так що не знаю, ту розходиться, що львівські експерти підтвердили, а що підтвердили закарпатські, незалежні. Так що це є мій досвід, але об'явлення не залежать від того, чи там щось і добавляється, чи не добавляється. Факт є те, що люди приходять, моляться, і багато і чудес залежить від віри людей. Від того, що людина довіряє Господу Богу і як є відкрита для цієї Божої допомоги. Так що це місце молитви, воно духовно служить людям, які приходять, і є дійсно паломники спеціально того 26-го кожного місяця приходять, є потрібно багато сповідати, священники допомагають. Так що ця справа дійсно є, так би сказав, під оком ієрарха і церкви, ну і стараємося, щоб вона послужила духовному добру.
А щодо оцих сілень, так, також експерти дивилися на ці справи?
Мені особисто, я мушу сказати, бачите, що особисто зцілення не було якби предкладено, тому що кожне зцілення, якщо має бути визнане, має єпіскоп місцевий створити комісію, яка би підтвердила. Ми маємо випадок зараз, що за молитвами блаженого священного мученика нашого Теодора Ромжу відбулося зцілення в Бразилії. І я мусив просити місцевого ієрарха там в Бразилії, щоб він створив комісію, де лікарі, експерти висловляться про то, що йдеться, можливо, про зцілення, яке можна пояснити природно, або йдеться про що не можна пояснити. До мене поки що ніхто не звертався, щоб було зцілення і щоб я створив комісію, яка би визнала це зцілення.
Ага, ясно. Все, тоді йдемо далі. Ваше Преосвященство, прагну запитати ось вас про що, а чи спілкувалися ви з цими дівчатками-візіонерками, так званими, так? Оленкою?
Так, я спілкувався, так. Це вже зараз, правда, є мамі, жінки, які, тобто дівчата, які вийшли замуж, живуть своїх. Так що надіюся, що живуть як християнки.
І що вони казали, що вони бачили, так, автентично це все?
Ну, я особисто, чесно кажу, я їх на то не звітав, тому що була комісія, яка з ними розмовляла. Ясно, вони твердили, що вони бачили Богородицю. Це все є зафіксоване. Я то передав, скажу так, до рук комісії.
А поки що не можемо ствердити, коли ця справа побачить світ.
Ну, знаєте, є місця на світі, є сотні міст, де ніби були об'явлення, і йдемо деколи десятиліттями, і можна і більше, і нема якогось підтвердження. Так що я, напевно, не спішу з цією справою і не маю права, потім завжди є і так на кінці Рим, який каже то останнє слово.
Ваше Преосвященство, ви згадали блаженного мученика, так? Мученика Теодора Ромжі. І ми знаємо, що свого часу це співпало, власне, з вашим рукоположенням, так, з вашою хіротонією, відбулося перенесення, так, його мощей до Ужгороду. Розкажіть, будь ласка, про це.
Так, блажený Теодор, тобто був наш мученик, був проголошений блаженим Святішим Отцем, коли папа відвідував Україну у Львові. Це було якби окреме благословення в тому значенні, що була окрема ікона. Інші всі ці мученики були на одній іконі, і він був окремо. І його мощі, які були знайдені в 98 році, були вивезені на антропологічне дослідження. Я коли став єпіскопом, я довідався про це, що тих мощей фактично в тому моменті немає у нас в Україні. Вони були в Будапешті. Ну і почали се переговори, щоб вони повернулися і були виставлені належному вшануванню. І після всіх тих, і кажу, офіціальних документів зроблених, просив, щоб був представник Святішого Отця. Було зроблено декілька пропозицій і вибрали в Римі, коли би мог прийти, якби висланник Святішого Отця. Було вибрано 28 червня, тому 2003 році. І так все приготувалося. Ці мощі, які були виставлені в Будапешті в церкві отців єзуїтів, були перевезені до містечка Марія Пуч, яке було свого часу головним паломницьким місцем нашої єпархії, тому що давна Мукачівська єпархія, до неї належали всі греко-католіки тодішнього королівства угорського, північне, де зараз це є частина Словаччини, Угорщини, Румунії, ну і наше Закарпаття. І Марія Пуч є зараз головним паломницьким місцем для Риму і греко-католіків Угорщини. Так що перша якби зупинка мощей була Марія Пуч, слідуючий день були перевезені на Словаччину до Собранців, то є близько уже кордону, тому що дід блаженого Теодора там близько був давно священником там служив, і тоді мали один день можливість греко-католика, бо вірники на Словаччині, вшанувати ці мощі. І так 27 червня були перевезені до кордону уже в Ужгороді, і звідти ми пішком власне, бо там ми чекали, перевезли їх і несли священники аж до нової семінарії. Так що приблизно 8 кілометрів був великий кортеж, коло 200 священників і декілька тисяч людей. Ну і було таке чування в семінарії з 27 на 28 червня, тому 2003 році. І вранці були мощі торжественно несені до Ужгородського замку, де у 1646 році було підписане відновлення єдності нашої єпархії із Вселенською церквою, яке у історії називається Ужгородською унією. І там на місці, якраз де суд руїни тієї церкви, фундаменти над престолом, було зроблене подіум і престол, де якби плод єдності з Христовою церквою були положені мощі нашого блаженого священного мученика. І після архієрейської служби Божої за участі великого множества народу, тисячів людей, було, я не пам'ятаю, понад 20 єпіскопів, були мощі перенесені до Кафедрального собору, який вже не є далеко. Дійсно було то, ну, оскільки я пам'ятаю за мого служіння єпіскопського найбільше торжество, яке ми мали, було видіти слози радості народу. Говорив мені один пан, який пам'ятав похорони блаженого Теодора в 47-му році, що він тоді відчув таке полегшення, що щось дійсно направилося, коли видів ту радість. Каже, я з дитинства пам'ятав страждання людей, як плакали голосно на похороні після убивства Теодора в Кафедральному соборі, лебо його офіційно похоронили ще. А каже, зараз відчув, що щось змінилося.
А є зараз на Ужгородщині також Богословська академія Теодора Ромжі, так?
Так.
Скажіть, будь ласка, хто зараз там навчається, скільки маєте студентів? І там вже при академії, наскільки я розумію, семінарія знаходиться, так?
Так. Це є фактично вже, була то периферія Ужгорода, але воно то вийшло вже до Ужгорода. Угу. Частина називається Мінай. В семінарії проживає на даний момент 70 семінаристів і навчаються також семінаристи францисканські, які приходять на нашу до нашої академії на лекції. Маємо також одного студента із Сербії, з нашої традиції Мукачівської, з екзархату Руський Крстург в Сербії, Войводині, яке було вже проголошено епархією і 18 травня буде офіційне проголошення цієї нової єпархії. І також навчаються в цій духовній академії і наші семінаристи, семінарії Redemptoris Mater, яку маємо теж в Ужгороді. Так що разом навчається там понад 80 семінаристів.
Чи відчуває брак покликання греко-католицька церква сьогодні?
Ну, я дякую Господу Богу, що не відчуваємо брак поклікань і можемо висилати наших священників. І думаю, що не є багато епархій на світі, які мають більше як 10% своїх священників як місіонерів в інших країнах, скажімо. Найбільшу частину маємо в США. Ми маємо там метрополію Пітсбурзьку з трьома суфраганними епархіями Пасейк, Парма і Фенікс, і там є 22 наших молодих священників, двоє із них є целібатних, 20 одружених, які на запрошення єпископів з цих єпархій там працюють. 5 працює в Італії, служить 5 в Угорщині, ну і по одному і що в інших частинах Європи. Так що Богу дякувати, що можемо ділитися з тим великим скарбом, яким є покликання. Так як наша єпархія в 90-му і після ще декілька років мала фатальну недостач священників, тому що з підпілля вийшло лише 63 в основному старших священників, з них уже з тих старших ніхто зараз не живе, ну двоє ще, які були в підпілі висвящені, троє. І велика частина це є молоді священники.
А ваше Преосвященство, ну, ви служите в багатонаціональній, скажімо так, місцині, де дуже багато представників різних національностей, так, проживає.
Так.
Чи відчуваєте на собі оцей специфічний тиск, що, ну, треба багатьом людям спілкуватися, так, а вони сповідують багато різних принципів, наскільки це є трудним в сучасні часи?
Ну, напевно, це не є легким, але з другого боку є то і такий колорит. Ми маємо літургії на чотирьох мовах в нашій єпархії. Основна, найбільше служиться церковнослов'янський, потім велика частина служить українською мовою, є потім угорською мовою і румунською мовою маємо парафії. Маємо теж спільноти ромські, які маємо вже чотири церкви, і там служиться українською мовою. Було би потреба іще знати і мову робив. На жаль, не маємо іще такого харизматичного священника, який би зовсім присвятився цьому служінню. Потім є частина, є інші національності, є і словаків трохи, є ту така симбіоза, думаю, добра. Ніколи на Закарпатті не було якоїсь війни на тлі національного nacionálnej prináležnosti. Boli rôzne trudné momenty v histórii, ale je dobré spivisnúvania. Takže ceda je také bahatstvo i pri tom všomu objednuje nás liturhijný spiv, melódii mukačevský nápiv. Krim rumúnskoho naselenia, kde v tých paráfiách je Що з усім специфічного.
Ну що ж, ваше Преосвященство, дуже багато ще до вас запитань і від наших слухачів, які текстово нам відправляють. Так, я вже дзвінки не долучаю, тому що багато дуже питань було, які я імплементовував в наш ефір. І зараз в форматі Бліц зроблю таку збірну солянку і питання від наших слухачів, які я конспектував в процесі нашого з вами інтерв'ю, і свої подамо в Бліці. У нас на цей бліц відведено десь приблизно, от зараз дивлюсь, 5 хвилин і десь 8 запитань. У такому динамічному порядку попрошу вас, ну, в міру сил відповідати. Готові, ваше Преосвященство?
Так. Так.
Ну що ж, тоді починаємо. Перше запитання. Чому деякі єпископи дають цілувати перстень, а інші ні?
О, на це не можу відповісти. Колись в перстені були мощі, і це була пошана для тих мощей. Мій перстень єпископський, який маю, це для мене є дорогоцінний, тому що мені дав на руку його присвячення, як сам святий, уже зараз святіший отець Іван Павло ІІ. Якщо хтось хоче цілувати, я не супротивлюся тому.
На Закарпатті дуже багато є циган, дуже багато ворожок. Про це говорять екзорцисти, в тому числі на Радіо Марія. Чи часто вас доля зводила з цими людьми?
Я думаю, що ворожки знаходяться, на жаль, між населенням загально або і ворожбіти. Це не є специфікум, напевно, лише Закарпаття і не специфікум лише ромів. На жаль, що багато чи того українського, чи русинського, чи іншого населення звертається до цих людей, і це є недостойно. Шкода.
Що найважче у єпископстві?
Думаю, що для кожного з нас найтрудніше є шукати і повнити волю Божу. А з другого боку, то і найрадосніше, коли людина зрозуміла, що її виповнює.
Коли максимально близько відчув Ісуса Христа?
Таких моментів було в моєму житті дуже-дуже багато. І в моменті того ж рукоположення, коли святіший отець Іван Павло ІІ положив руку на мою голову, але кажу знову, тих моментів було дуже-дуже багато.
Найважчий день в житті?
Не знаю, може, що мене чекає.
А скільки часу єпископ Мілан Шашек витрачає на молитву?
To tože je zapýtanie. Znajete, už je naša liturgia sama je hodina. A dúmajú, čo nedostatočno času. Zavždy chotilo by sa bilše, čo bym vytračal toho času na molitvu. No nemiriajú to, čo bym kazal, čo skilky je dní, koli je to nabohato bilše, je dní, na žal, v jakých to ne je tak bahato.
Чи змінюється життя владики Мілана Шашека в часі Великого посту?
Ну, змінюється ритм літургії, тому що у східної літургії маємо дні, коли служиться літургія прежде освящених дарів, та се служить вечором. Я, звичайно, літургії в будних днях служу вранці. Ну і є певний спосіб їжі і так далі, посту. Але думаю, що сам той піст не є основний. Більше важливих справ є то, що має пост супроводжувати. Ну, і то суд речі, яке є трошечки інтимні, особні людини.
Найбільше чудо, свідком якого став?
Ну, To je duže cikave za pitanja, znajte, nad njim nikoli aš tak ne zadumuvav se, ali sjogodnji govorim pro odne čudo. Govorim pro te, što mi zgadujemo 30 roki vihodu z katakomb našoj cerkvi i ona začala vihoditi z katakomb, koli išćo ne bula legalizacija. 28. kvitnja tu v Užhorodi budemo zgadovati, to bude jakraz naša pascha, jak v 89. utopto 30 років назад насмілився наш священник публічно правити літургію на Калварії, на цвинтарі на горі. І кажуть, це є воскресіння. Тому що закони Радянського Союзу сторожили цю нашу церкву, що вона є мертва, вона не існує. А при тому вона вже виходила з гробу, хоча печаті каменя були ще запечатані. Так як Христос вийшов з гробу, коли він був закритий каменем, воскрес із мертвих, так і церква Христова воскресла, коли усторожили закони Радянського Союзу. І це є велике чудо.
Три найбільші особи, з якими зустрічалися протягом життя?
Щоб їм довго не думав, почну. Святіший отець Франції, святіший отець Бенедикт XVI, святіший отець святий Іван Павло ІІ.
А чого вам найбільше зараз не вистачає?
Не вистачає часу.
І останнє. Як самі себе охарактеризували б одним реченням?
Бідна людина. Папа Франциск говорить, я є прощений грішник. І я хотів би то ж саме сказати.
Ваше Преосвященство, я надзвичайно вдячний за вашу щирість, за ваш час, за вашу легкість в ефірі, не дивлячись на те, що ми спілкувалися з вами вперше, так, от докладно, все одно мені було дуже і дуже легко провадити з вами ефір, за що велика подяка, думаю, це відчули і наші слухачі. На завершення, ваше Преосвященство, цей великий піст, я попрошу вас коротко звернутися до наших слухачів з певним посланням. Ну і на завершення вашого звернення попрошу уділити вас благословення. Будь ласка.
Хто ж оці в церкві сказав, коли звідали, що не їсти в пості, так сказав, що головне не їсти один одного. Я бим хотів сказати також, щоб ми бачили в пості більше людей біля нас, щоб якраз цей час помагав нам або Господь, щоб ми приймали від Господа ту допомогу, щоб більше виділи наших ближніх. До того має провадити наш піст, щоб ми стали ближчі до Господа, до людей, інакше, щоб ми стояли з покірним серцем. На жаль, часто буває, що людина гордиться з тим, скільки вона постить і так далі, і фактично це є якби антипіст, він не служить к добру. Я бим хотів побажати, щоб ми могли в нашій країні, в нашій державі Україні прожити цей піст мирно, входячи до любові Божої і прожити радісну, мирну, покійну Пасху. Пасху, де дійсно покажеться воскресіння Господне, де покажеться Його перемога над нашими слабкостями, над нашим егоїзмом, щоб ми мали більше порозуміння один для одного. І для того уділяю вам моє архієрейське благословення, так як ми робимо в східної літургії. Благословення Господнє на вас, того благодаті, чоловіко любимо всегда, нині, прісно і во віки віков. Амінь.
Амінь. З нами на зв'язку був правлячий єпископ Мукачівської єпархії владика Мілан Шашик. Вів ефір Іваницький Сергій. Дякую вам, ваше Преосвященство.
Пане Сергію, я також вам дякую. Мені дуже приємно було відповідати на ваші запитання. Нехай Господь Бог вас благословить.
Дякую. З Богом.
З Богом.